بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسنا قيار تقيمها يقدر انت مداني هودي نغدقي سنة يوم الكستو عدكو سوغنتيهين والابي طبنكا بشا فبروري سنة دلبادة كل لحي طبنكا وانا مالين جمعا كسو دوادا دقيسيغا ورك الراديو ورديرو دن ciidanka asluubta ee dawladda Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay askari la sheegay inuu gacan saar la leeyahay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee dagaalada kala soo horjeeda dawladda Soomaaliya. Askarigan ayaa habeenimadii xalay waxaa la sheegay ciidamada inay ku qabteen nawaaxiga xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo la sheegay in ciidamo joogay ay ka shakiyeen muddooyinkii la soo dhaafin baaritaano ay ku hayeen ciidamada askarigan ay qabteen. Askariga ayaa la sheegay inuu ahaa askari ka tirsan ciidamada asluubta waxaana haatan la dhigay xabsiga magaalada Muqdisho halkaas oo baaritaano ay kula soconayaan. Waxaana sidoo kale uu sheegay afayeen u hadlay ciidanka asluubta Soomaaliyeed inaysan jirin wax ay si gaar ah kaga shakisan yihiin marka laga reebo in ciidamada ay tuhmeen oo kaliya bixitaankiisa badan muddooyinkii la soo dhaafin. Waxaa uu sheegay afayeen u hadlay ciidanka asluubta lagu magacaabo Macalin Xaashi Cali in ay shaqsigan uu ahaa mid laga reebay inuu wax waardiya ka qabto xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho.
Waxaa askarta dhexdeeda waxaa jira oo ah ninkaas ka shakinay been anagana waan xignay wax hadda uu ahaa bombo wata iyo waa tuuro iyo saas uu yeelay waxa la leeyahay anagu roofaab iyo waxa waa iyo kadaablo waa magaras askariga sababta loo xiray waxay eeday dhowr maro oo waxa cawadiyo u bixi jiray maskartu waa la ilaashaa waa kor laga fiishaa shaqadana waa la qabtaa marka dhowr maro baxbaxay oo xawaay saddex saac kadib uu baxay markaasa waxaa la yidhi xaqiiq ka timideen tan aad jirto saacadda koox aan lagu xiro la damcay waa la iska dhaafa marka shaqadiisu iska wata caadi u ahay hadda waa ka fiicanaa looga shakiyey wax waa waardiyiin waa laga reebay waardiyi markii laga reebay ayaa haddana inuu baxayo la arkay waa la soo xiray hadda wuxuu ku xiran yahay awaay baaritaan uu ku jira laakiin wax qaraxa iyo wax bambaa iyo wax lagu qabtay iyo wax xabsiga ka dhacay gudihiisa iyo banaankiisa ma jiraan magarata.
Maalmihii tagaya waxaa soo baxay hadalhaynta ku aadan in rag la shaqeeya dawladda Soomaaliya ay gacan saar la leeyihiin dhaqdhaqaaqa kooxaha xagjirinta ee ka soo horjeeda dawladda Soomaaliya ee bahwadagta laha urweynaha Al-Qaacida. Waxaana dawladda muddooyinkii dambe ay waday baaritaano ku aadan saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale cid waliba oo tuhun uu ku jiro kuwaasi oo baaritaan la marsiinayay. Wararka laga helaya gudaha waddanka Kenya ayaa waxa ay tilmaamayaan in Al-Shabaab ay ku tababaraan gudaha waddankaasi Kenya, gaar ahaan gobolka xeebta ee Mombasa. Ardayda la sheegay inay yihiin agoon ee dhigata mid ka mid ah iskuulada halkaasi ku yaala. Dhalinyaradan ay Shabaab tababaran ayaa la sheegay da'dooda inay u dhaxayso 9 sano ilaa iyo 16 sano, kuwaasoo ku jira hoy lagu xanaaneeyo carruurta agoonta. Waxaana la sheegay Al-Shabaab in muddooyinkii dambeba halkaas ay ku tababarayeen dhalinyaradaasi yaryar. Carruurtan ay tababarayso Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay in la barayo qaabka wax loo toogto iyo sida loo dagaalgalo si qayb ay kaga noqdaan dagaalada ay ka wadaan qaybo ka mid ah Soomaaliya iyo Geeska Afrika. Saraakiil u hadashay dowladda Kenya ayaa waxa ay tilmaantay in haatan gacanta lagu soo dhigay macallimiintii dhigaya iskuulka iyo sidoo kale qaar ka mid a maamulka sare si wax looga weydiiyo waxyaabaha ay kala socdeen tababarkan Al-Shabaab ay ka waday halkaasi. Maamulka gobolka Shabeelaha Dhexena waxa ay ka hadleen markii ugu horreysay howlgalkii ciidamada dowladda Soomaaliya ay kula wareegeen deegaanka Biyacadde iyo tuulooyin hoos yimaada oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe. Waxaana maamulka gobolkaasi uu tilmaamay inay sii socon doonaan howlgalladan ayna ahaayeen kuwo bilow ah gacan ku dhigista goobo dhowr ah oo ka tirsan gobolkaasi oo ay hore kaga arriminayeen dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab. Waxayna sheegeen ama uu sheegay mas-uul u hadlay maamulkaas oo lagu magacaabo Cabdullaahi Yuusuf Dhagaweyne inay howlgallada yihiin sidii ay u bilowdeen dhowaanna ay ku sii fidi doonaan qaybo hor leh oo ay gacanta ku hayaan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab sida uu tilmaamay.
waana sii socon doonaa haddii ilaahay ila deegaanada dhiman insha allahu tacaala saacadaha soo socda ciidamada dowladda insha allahu gacantooda ay soo geli doontaa haddii ilaahay ilaah. Waa howlo amni waxaa se kuu sheegaa gudahaan gobolka Shabeelaha dhexen oo gacanta dowladda soo geli doona haddii ilaahay ilaah. Walaa xaaladooda aad iyo aad ay wanaagsan tahay in muddo ahay gacanta haragada Al-Shabaab ku jirtay marka haddana way wanaagsan yihiin, wax problemana ma qabaan. Aad iyo aad ayaynu ugu faraxsan yihiin inay soo gaaraan ciidamada dowladda. Hawlgalkan waxa uu bilaabanaa kulli xilligii ay diyaar garoobaan dadka ku shaqada leh, xilligii ay diyaar u noqdaan inay qaadaan ayuu kusoo aaday xilligan, xilli kasta oo kusoo aaday xilligii dowladda ay diyaar u noqotay inay qaadato hawlgalka distriptkiisa kaleentood ayuu aan la qaadaa. Marka ma ahan hawlgalku mid waqti hebel xugu ugu soo aaday, maxa waqti hebel ugu soo aaday waa la dhahaye. Waqtigii ay go-aansata dowladda federaalka inay qaadato hawlgal ee ugu horeysa cadaw deegaanada geyga Soomaaliyeed, xilligii ayadu go-aansata ayaa uu la qaadaa.
Deegaanka Biyacadde ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa qiyaastii 25 kilomitir waxa uu jira magaalada degmada Mahaday ee gobolkaasi, waana deegaano 8 sano ay maamulayeen dhaqdhaqaaqal Shabaab, waxauna qayb ka yahay deegaano fara ku tirisa oo gobolkaasi ay kaga sugnaayeen ururkii Al-Shabaab ee beri maamuli jiray inta badan gobollada koonfureed ee dalka Soomaaliya. Maamulka iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada ayaa la tilmaamay in halkaasi ay maanta booqo doonaan, waxaana mas-uuliyiinta halka gaari doonta qayb ka noqonaya gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Cali Gudlaabe. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardeer. Golaha xisaabta siyaasadda dalka ayaa waxa ay soo dhaweeyeen meelmarintii xukuumadda Soomaaliya ay meel marisay. Sharciga golaha xisaabta siyaasadda oo maalintii shalay ay cod ku meelmariyeen golaha wasiirada kulankoodii toddobaadlaha ay isugu yimaadeen magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Kulankan oo shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxaa muddo ka dooday siyaasadda xisaabta siyaasadda xukuumadda Soomaaliya iyadoo ugu dambeyna la meel mariyay, waxaana qaar ka mid ah xisaabta oo warbaahinta siyaabo kala duwan ula hadlay ay sheegeen inay soo dhaweynayaan sharciga golaha xisaabta ay meel marisay xukuumadda Soomaaliya, kaasi oo la filayo in sanadada soo aadan dalka Soomaaliya uu noqdo halka lagu baratami doono ama siyaasadda Soomaaliya loo weeci doono. Sakiriye Maxamed waxa uu ka mid yahay golaha axsaabta siyaasadda, waana axsaab badan oo ay ku midaysan yihiin hal dalad. Waxa uu sheegay inay bogaadinayaan dhinacoodana haatan ay u socdaan wadahadallo ku aadan sidii ay ku abuuri lahaayeen dalad ay ku wada midaysan yihiin golaha axsaabta siyaasadda ee ka jirta magaalada Muqdisho iyo qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya. Wasaaradda Awqaafta iyo Diinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay shaac ka qaaday in gurmad degdeg ah lala gaaro qayb ka mid ah deegaanada Puntland iyo Soomaaliland oo la tilmaamay inay ka jiraan abaaro baahsan, waxaana arrintaas ay warbaahinta u sheegay agaasimaha guud ee Wasaaradda Awqaafta iyo Diinta Sheikh Maxamed Khayro. Waxa uu tilmaamay in si degdeg ah looga baahan yahay in hay'adaha iyo dowladdaba intii ay ka gasho ay u gurmad loo sameeyo qayb ka mid ah Puntland iyo Soomaaliland oo haatan ay ka jiraan abaaro baahsan, sidoo uu tilmaamay xilli deegaanadaasi qaarkood laga dayrinayo xaaladda nololeed ee ka jirta. Madaxweynaha Puntland ayaa hore u sheegay in Puntland ay ku wajahan tahay ama la saadaaliyay inay ku soo fool leedahay abaar baahsan, taasoo loo baahan yahay in laga sii gaashaato, waxaana haatan uu imaanaya dalabkan wasaaradda awqaafta iyo diinta ka soo yeeray xilli cabsi xoog laga qabo qayb ka mid ah deegaanada labada maamul. Ugu dambeyna waxaa maanta lagu wadaa dhalinta yaryar ee mataleysa gobolka Banaadir iskuul ku yaala ee Soomaaliya oo dhowaan loo waday dalkaasi qadar tartan ka dhacay oo kubadda cagta in maanta ay wajahaan kulan adag dhiggooda dalkaasi qadar, xilli ardaydan Soomaaliyeed ee ka baxday magaalada Muqdisho ee ciyaarta kubadda cagta barbara ay la galeen wadamada isdaga Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale wadanka Sacuudi Carabiya. Baraha bulshada ayaa waxaa si aad ah u qabsaday maalintii shalay wiil 19 sano jir Soomaali oo ka tagay magaalada Muqdisho, kaasoo si aad ah kaga xumaaday barbara hal iyo hal ah oo ay la galeen kooxdii ku ciyaaraysay magaca Sacuudi Carabiya, waxaana goolka ku horeeyay Sacuudiga, waxaana soo barbareeyay Soomaaliya isla qaybtii hore ee ciyaarta. Ciyaartaas oo ahayd mid aad u xiiso badanna waxaa gool caaqibo leh ka dhaliyay Sacuudiga wiil yar oo Soomaaliya, kaasi oo durba qabsaday shaashadaha caalamka, waxaana wiilkaasi yar ciyaartaasi uu ku noqday kii ugu wanaagsanaa ciyaarta intii ay soconaysay, iyadoona abaalmarin halkaasi uu ku qaatay. wiilka yar ee Soomaaliga ah ee ooynayay maalintii shalay ee shaashadaha laga daawaday ayaa waxa uu qiiro ku beeray bulsho badan oo Soomaaliya kaas oo wax badan kaga gidisana inta badan dadka matala kooxda kubadda cagta qaranka Soomaaliya ee aad dalka dibadiisa kuwaas oo lagu macneeyay socodkooda inuu yahay mid dalxiis un ku kooban balse aynan ahayn kuwo xambaarsan hamiga iyo sidoo kale muuqaalka Soomaalinimada ciyaartoyda 11 jirada Soomaaliya ee matalaya gobolka Banaadir iskuul ku yaala ayaana maanta lagu wadaa in dalka Qatar ay ku wajahan kooxda kubadda cagta Qatar xilli haatan ay leeyihiin 2 dhibcood waxaana gurubka ay ku jiraan 4 dhibcood ku hoggaaminaya Saudi Arabia waxaana min 2 dhibcood wadaagay sutaga Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya halka Qatar ay leedahay 1 dhibcood ciyaartoyda qaranka Soomaaliya ayaa suurtagal waxay tahay hadii ay barbaro galaan oo ay Saudiga adkaato in ay kaalinta labaad ku soo bixi karaan markii aad kala socoteen raadiyo wardheer aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya waa naga intaa waxa idin akhrinaya warka ani waa maxamed nuraamin tani intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo asalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.